Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist 63 yoshli siyosiy mahkum Muhammad Bekjon ozodlikka chiqarildi.
Endi xoriydi bu odam. 18 yil hazillayapmas bu.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida yashaydigan Xursand Bobojonov tuman ichki ishlar bo'limi binosi oldida o'ziga namoyishkorona o't qo'ydi. Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri Xudoyberdi Allashov va uning onasi 2,5 oylik hibsdan so'ng ozod qilindi. Toshkent shahar hokimiyati Chorsu bozoridagi 1 million dollarlik 38 do'konni egalariga buzdirib, qayta qurdirmoqchi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon. 18 yil O'zbekiston qamog'ida o'tirgan jurnalist 63 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekjon bugun jazo muddati to'la o'talgani ortidan ozodlikka chiqdi. Muhammad Bekjon Zarafshondagi qamoqdan ozodlikka chiqqanidan yarim soat o'tib, Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kayfiyati yaxshi ekani, akalari bilan hozirda Xorazmdagi qarindoshlarini uyiga ketayotganini aytdi.
Yaxshi. Yarim soat bo'ldi zonadan chiqarilmadi.
Muhammad Bekjon Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining sobiq bosh muharriri bo'lgan. 1999 yildagi Toshkent portlashlari ortidan Kiyevdagi uydan o'g'irlab ketilgan va portlashlarga aloqadorlikda aybdor deb topilib, ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mahkamada u o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan va tergov paytida qiynoqqa solinganini bildirgan. Ozodlik radiosi Turkman xizmati muxbiri Xudoyberdi Allashov va uning onasi 2,5 oy deganda ozodlikka chiqarildi. Ozodlikka ma'lum qilinishicha, jurnalist va uning onasi 15 fevral kuni ozodlikka chiqqan. Allashov mamlakatda taqiqlangan nos mahsulotini saqlaganlikda ayblanib, 3 dekabr kuni qo'lga olingandi. Mazkur ayblov bo'yicha u 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin edi. Ozodlik manbasining bildirishicha, buning o'rniga sud muxbirni 3 yillik shartli jazoga hukm qilgan. Toshkent pensiya navaka va ish haqlarini naqd pulda berilishini bemalol ta'minlay oladi. Bu haqda poytaxt hokimining birinchi o'rinbosari Nozim Husanov ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent banklariga har oyda deyarli 275 ming qariyaga pensiyalarni to'lash uchun 167 milliard 700 million so'm byudjet xodimlariga oylik to'lash uchun 193 milliard 900 million so'm ijtimoiy nafaqalar uchun 7 milliard 900 million so'm naqd pul zarur bo'ladi. Hokim o'rinbosari banklarga naqd pul kelib tushishini ta'minlash maqsadida tadbirkorlar o'rtasida banklarga naqd pul topshirish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilayotganini aytmoqda. O'zbekistonda Oliy sud va Oliy xo'jalik sudi birlashtiriladigan bo'ldi va vatandoshlik, jinoiy ma'muriy hamda iqtisodiy masalalar bo'yicha yagona oliy sudlov tizimi barpo etiladi. Bu boradagi farmonni 21 fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan. Farmonda aytilishicha, mamlakatda ikkita oliy sudlov organining mavjudligi sud tizimi boshqaruvida noqulayliklar paydo qilmoqda va yagona sud amaliyotining ta'minlanishiga xalaqit qilmoqda. Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari Rossiyaga berilgan kvota asosida haj ziyoratiga borish imkoniga ega bo'lishlari kutilmoqda. Novosti agentligining 21 fevral kuni xabar berishicha, Rossiya muftiylar kengashi Saudiya Arabistoniga Rossiyadagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarga rus kvotasi asosida hajga borish imkoniyatini berish iltimosi bilan murojaat qilgan. Rossiyaga haj uchun 20500 ta o'rin berilgan. Muftiy Ravil Gaynuddinning aytishicha, Saudiya Arabistoni Yevropa davlatlarida ishlayotgan mehnat muhojirlarga mana shunday imkoniyatni yaratib bergan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Kiyevda Yevropa komissiyasi vakili Xristos Stilianides bilan o'tgan uchrashuv chog'ida Yevropa ittifoqini Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirishga chaqirdi. Poroshenko Ukraina sharqidagi tan olinmagan Donetsk va Lugansk respublikalari hujjatlarini Rossiya tan olganini bunga sabab qilib ko'rsatdi.
Ворог помітив позитивні зміни в збройних силах України.
Ukrain prezidentiga ko'ra, xalqaro huquq nuqtai nazaridan qaralganda, buni Moskvaning noqonuniy tashkil etilgan respublikalarni tan olishi elementi sifatida baholash mumkin. O'z o'rnida Xristos Stilianides Yevropa ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishini va Rossiya Minsk shartnomasi bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishi uchun diplomatik harakatlarni amalga oshirayotganini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ayni paytda Ukraina prezidentining bu chaqirig'ini sharhlar ekan.
Я просто для полноты картины предложил не забывать о том, что
G'arbiy Ukrainada rumin pasportlari, venger pasportlari, Polsha, polyak kartalari kim xohlasa o'shanga bemalol berilyapti. Ammo bu borada biz hech qanday salbiy munosabatni ko'rmayapmiz deb bildirdi. 18 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya tomonidan Lugansk va Donetsk yashovchi ukrainaliklarga tan olinmagan respublikalar hukumatlari tomonidan berilgan hujjatlarni tan olish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Siyosiy mahbus Muhammad Bekjon 18 yillik qamoqdan so'ng ozod qilindi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. 18 yil O'zbekiston qamoqda o'tirgan jurnalist 63 yashar siyosiy mahkum Muhammad Bekjon jazo muddati to'la o'tilgan ortidan 22 fevral kuni qamoqdan ozod qilindi. Bu haqda uning yaqinlari ozodlikka bildirdi. Yaqinlarining aytishicha Muhammad Bekjon Peshinga yaqin Zarafshon qamoqxonasidan ozod qilingan, u yerda mahkumni akasi Komil va Jumanazar Bekjonlar kutib olishgan. Muhammad Bekjon ozodlikka chiqqandan yarim soat o'tib Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kayfiyati yaxshi ekani, akalari bilan Xorazmdagi qarindoshlarining uyiga ketayotganligini aytdi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Muhammad aka, assalomu alaykum.
Tashkhatsha.
Yaxshimisiz? Siz?
Jallimisan?
Jallimman. Yaxshimisiz?
Dim jallimman.
Dim jalli, ha. O'zingiz chiqdingiz o'zingiz.
Yaxshi. Yarim soat bo'ldi zonadan chiqarman dedi.
Sochlarim oqarib turdi, men rasm keldi hozir.
120% oqargan dedi. Hozir yo'ldamizmi? Hali Buxoroga borganimiz yo'q. Ko'lni o'rtasidamiz.
Endi xormadimizmi? 17 yil o'tirib qamoqda.
Endi xoriydi-ku odam. 18 yil hazili emasmi?
Muhammad Bekjonning AQShda yashovchi qizi Oygul Bekjon otasining qamoqdan ozod etilgani haqida Facebook sahifasida u hech narsa uchun umrining 18 yilini yo'qotdi. Ha, u ozod bo'ldi, lekin ko'p narsani yo'qotdi. Men u o'z hayotini qayta tiklash uchun duo qilaman deb yozdi. Muhammad Bekjonning yana bir qizi Inna Facebook sahifasida otasining ovozini bugun birinchi marta eshitayotgani haqida yozdi. U tezroq Amerikaga bizning yonimizga kelishini va biz bilan birga bo'lishini orzu qilib kutyapman deb yozdi Inna Bekjon. Muhammad Bekjon Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solihning ukasi va Erk gazetasining sobiq muharriri bo'lgani uchun uzoq yillardan beri qamoqda qolayotgani huquq himoyachilar tarafidan aytib kelinadi. Muhammad Bekjon 1999-yildagi Toshkent portlashlari ortidan Kiyevdagi uyidan o'g'irlab ketilgan va portlashlarga aloqadorlikda aybdor deb topilib, ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mahkamada u o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va tergov paytida qiynoqqa solinganini bildirgan. 2011-yili ozodlikka chiqishiga bir oy qolganida unga uydirma ayblar qo'yilib, jazo muddati 4 yil va 8 oyga uzaytirilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2016-yilning 29-oktyabr kuni AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Thomas Shannon bilan uchrashgan va ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu uchrashuvda siyosiy mahbuslarni, xususan Muhammad Bekjonni ozod qilish masalasi ko'tarilgan. Bu uchrashuvdan 3 hafta o'tib, 24 yildan beri tutqunlikda qolayotgan